khona vele sebevulile la abantu kwabo yabantu bavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana ikliniki okuthiwa ikhangelele abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Kho-ke sebeqalise lo mama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana empilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola le. Ngapha ekubeletheni komama empilo iqinile sikulokuzwayo. Omama bayabeletha kuhle. Siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki. Yikho sisebenza sivukela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha. Isibhedlela singenelisi ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini.
Ye, hayi lokho kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike ngenxa yasipheli. Kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje bayabe befuna uncedo. Njalo le ikliniki eyenziwayo le okuningi kwangikhona yinto ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni ahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le stillbirth. Kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina ngisowumuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthiwe ukuthi kungayekeli ukwenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi hayi empilo kaningi kangako odokotela nje ukuthi basabazuza ngase labo onesi bakhona kabakakhalali umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikhakathekise ukuthi singayekela khona bezimbabhe sibe lokhu sikhala sithi sikhala njengoba vele singasuzivuka into zakhona zingasuzitshintshe kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka. Lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuthiwa yilokali availability resources akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangenele umeke ukuthi umuntu kasozafuna ukuncedwa ngokuthi kulabantu abakustrike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba yi-referral hospital yelizwe lonke yini? Njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi, thina sinike sihambe sijama paposibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapha abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe labo abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo hulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo. Kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela zozivule umuntu wonke abe le-health care.